Isaia, kapitulli 66. Kështu thot Zoti, qielli është froni im dhe toka është mbështetja këmbëve të mia. Ku është pra shtëpia që mund të më ndërtoni dhe ku është vendi që lodhjesime? Tërë këto gjëra i ka bërë dora ime dhe të gjitha kanë ardhur në eksistencë, thot Zoti. Mbi kë pra do të kthesh shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhen nga fjala ime. Kush flion një kar si të vriste një njeri? Kush flion një qengje si të thyen të qafën një qeni? Kush paraqet një blatim ushqimor, është si të ofron të gjakderri? Kush djek të mjan, është si të bekon të një idhull? Ashtu si këta kanë zjedhur rrugët të tyre, e shpirti tyre kënaqet në veprimet të tyre të neveritshme, kështu edhe unë du të zjedh fatkeqsinë e tyre dhe du të bëj që të bjerë mbi ta, ajo të cilën ata druajnë. Sepse, kur thirra, askush nuk u përgjigj, kur fola, ata nuk më dëgjuan. Përkundrazi, bën atë që shekeqe në sytë e mi dhe parapëlqyen atë që nuk më pëlqen mua. Dëgjoni fjalën e Zotit, ju që dridheni nga fjala e ti. Vëlezrit tuaj, që ju urrejnë dhe ju dëbojnë për shkak të emrit tim, kanë thënë, le të tregoj Zoti lavdinë e ti me qëllim që ne të mund të shohim gëzimin tuaj, por ata do të jenë të shushatur. Një zë, një zhurmë del nga qyteti, një zë vjen nga tempulli, është zëri Zotit që jep hakun armiqve të ti. Para se të provoj dhembjet e pjelljes, ajo ka pjell. Para se t'i vinin dhembjet, ajo lindi një mashkull. Kush vall ka dëgjuar një gjë të tillë? Kush vall ka parë gjëra si këto? A lind vall një vend brenda një dite të vetme, apo një komb vjen vall në dritë brenda një çasti? Por Sioni, me të ndjerë dhembjet, lindi fëmijët e saj. Do të çoj vall në çastin e lindjes, pa e bërë të pjell? Thot Zoti. Unë që bëj të lindin, a do ta mbyllja vall barkun e nënës? Thot Perëndia yt. Gëzoni me Jeruzalemin dhe ngazëlloni me të, ju të gjithë që e doni. Gëzoni me të madhe me të, ju të gjithë që mbani zi për të, me qëllim që të pini qumësh dhe të ngopeni në gjirën e përdëllimeve të ti, me qëllim që të pini me bollëk dhe të kënaqeni me mbushullimin e lavdisë të ti. Sepse kështu thot Zoti, ja, unë do të bëj që paqja ti arri si një lumë dhe pasuria e kombeve si një përrua që vërshon, dhe ju do të pini qumësht, do t'ju mbaj në jetë të ti dhe do t'ju përkëdheli mbi gjunjët të ti. Ashtu si një nënë e gëzon fëmijën e saj, kështu do t'ju gëzoj dhe do të ngushëlloni në Jeruzalem. Ju do t'a shihni këta, dhe zemra juaj do të gëzohet. Kocka tuaja do të marrin përsëri fuqi si bari i njom. Dora e Zotit do t'u bëhet e njohur shërbëtorëve të ti dhe do të zemërohet më të madhe kundër armiqve të ti. Sepse ja, Zoti do të vi me zjarrin dhe qerret e ti do të jenë si një uragan për të hedhur zemërimin e ti, me tërbim dhe kërcënimin e ti me flak zjarri. Sepse Zoti do të ushtroj drejtësin me zjarrin dhe me shpatën e ti kundër çdo mishi. Dhe të vrarët nga Zoti do të jenë të shumët. Ata që shenjtërohen dhe pastrohen për të vajtur në kopshtet, prapa një idhulli që gjendet në mes, ata që amish derri, gjërat e neveritshme dhe minj, do të konsumohen të gjithë, thot Zoti. Unë i njoh veprat e tyre dhe mendimet e tyre. Është duke ardhur koha në të cilën do të mbledh tërë kombet dhe tërë gjuhët. Ato do të vinë dhe do të shikojnë lavdin time. Unë do të vë një shenjë në mes tyre dhe do të dërgoj disa nga ata që mbjetuan prej tyre të kombet. Në Tarshish, në Pul dhe në Lut që përdorin harkun, në Tubal dhe në Javan. Në ishujt e largët që nuk kanë dëgjuar famën time dhe nuk kanë parë lavdin time. Këta do të shpallin lavdin time ndër kombet dhe do t'i kthejnë tërë vëllezrit tuaj nga të gjitha kombet si një ofertë Zotit, mbi kuaj, mbi qerre, mbi bartina, mbi mushka dhe mbi dromedarte malimi shenjtë Jeruzalemit. Thot Zoti, ashtu si bitë e Izraelit që një ofertë në një enë të pastër në shtëpinë e Zotit. Do të marrë, gjithashtu, disa prej tyre si priftërin dhe si levit, ta Zoti. Sepse ashtu si qetë e rinë dhe toka e re, që unë do të bëj do të jenë të qëndrueshëm para meje, thot Zoti, kështu do jenë pasarësit tuaj dhe emri juaj. Dhe do të ndodhë që nga një hënë e re në tjetran dhe nga një shabat në tjetrin çdo mish do të vi të bjerë në gjunjë para meje, thot Zoti. Kur ata do të dalin, do të shikojnë kufomat e njerëzve që rebeluan kundër meje. Sepse krimbi i tyre nuk do të vdesë dhe zjarri i tyre nuk do të shuhet, dhe do të neveriten nga çdo mish.